Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-oktyabr yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyada jangarilar bir-birini nishonga olayotgani haqida xabarlar bor. Turkiya noqonuniy migrantlarni Yevropaga o'tkazmasa, rag'batlantirilishi aytilyapti.
I welcome President Obama's announcement that the United States will maintain its current troop levels.
The Afghan National Security Forces are still developing key capabilities.
Amerikada qurollardan ko'p odam o'layotganiga qaramay, qurol savdosini cheklash oson emas.
It is part of the American mythological experience that gun ownership is central to our identity as a country.
Unless the American people make their
AQSh Afg'onistondagi qo'shinlarining mamlakatda qolish muddatini yana 1 yilga uzaytirdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Всем понятно, что результат от их деятельности именно в этом регионе борьбы с ИГИЛ практически нулевой. ИГИЛ продолжает распространяться. Только вмешательство России изменило ситуацию.
Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning aytishicha, Rossiyaning Suriyada olib borayotgan harbiy kampaniyasidan asosiy maqsad Suriya prezidenti Bashar Asadni hokimiyatda saqlab qolish emas, balki Islomiy davlat jangari guruhini mag'lub etib, Rossiya xavfsizligini ta'minlashdir. Rahbarlikka kimni saylashni esa Suriya xalqining o'zi hal qilsin, deydi Medvedev.
Мне кажется, это глупое поведение. Вот в результате таких решений или отказа от переговоров американцы просто демонстрируют свою слабость.
Kreml Suriyaning siyosiy kelajagi bo'yicha AQSh bilan muzokara qilish uchun bosh vazir yetakchiligidagi hukumat delegatsiyasini Amerikaga jo'natmoqchi edi, biroq Washington rad javobini berdi. Oq uyga ko'ra AQSh va Rossiyaning Suriyadagi maqsadlari mushtarak emas. Medvedev AQShning bu qarorini tanqid qilib, prezident Barak Obamani zaiflikda aybladi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra uning Suriyadagi samolyotlari so'nggi 24 soat ichida Hamo, Latakiya, Halab va Damashq viloyatlarida islomiy guruhlarni 60 bor nishonga olgan. Natijada, deydi vazirlik vakili, jangarlarning raketa tayyorlash zavodi, harbiy texnikasi, o'q-dori omborlari, qo'mondonlik punktlari, ekstremistlarni tayyorlash lagerlari yo'q qilindi. Bugun ma'lum bo'lishicha islomiy davlat jangari guruhi Al-Qoidaning Suriyadagi qanoti Jabhat al-Nusra frontiga qarshi 3 xuruj uyushtirgan. Rossiya mudofaa vazirligining razvedka ma'lumotlariga tayanib bildirishicha, jangarlar hudud va pul talashmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Turkiyada rasmiylar bilan uchrashib, Yevropaga oqib kelayotgan migrantlar taqdiri xususida gaplashmoqda. Merkel bosh vazir Ahmad Davuto'g'li va prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan ko'rishgan. Davut o'g'lining uchrashuvdan so'ng matbuotga bildirishicha, Turkiya noqonuniy migratsiyaning oldini olishda Germaniya bilan hamkorlikka tayyor, biroq buning uchun avval Suriya mojarosi hal etilishi darkor. Suriya armiyasi va Islomiy davlat jangarlarining Halab yaqinidagi olishuvi qochqinlarning yangi to'lqiniga turtki berishi mumkin, deydi Turkiya bosh vaziri. Turkiya migrantlarning Yevropa tomon oqimini cheklashda yordam bersa, Yevropa ittifoqi unga moliyaviy ko'mak taklif etmoqda hamda ayrim masalalarda yon berishga tayyor. Xususan, Turkiyada boshpana olgan qochqinlar uchun 3 milliard dollar ajratiladi. Turk fuqarolarining Yevropaga viza olishi osonlashtiriladi. Mamlakatning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishiga qaratilgan muzokaralar jadallashtiriladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
لازم الناس كلها تشارك عشان خاطر مصر عشان يبقى في برلمان بيراقب الحكومه والقدام ان شاء الله ده اخر استحقاق
بجن مصرنين 14 viloyatida parlament saylovlariga ovoz berish boshlandi. Qolgan viloyatlar dekabr boshida jarayonda qatnashadi. Xorijda yashovchi misrliklar esa shanba kuni ovoz berib bo'ldi. Mamlakat tarixidagi ilk demokratik prezident saylovlarida g'alaba qozongan Muhammad Mursi 1 yillik boshqaruvdan so'ng 2013-yilda harbiylar tomonidan ag'darilganidan so'ng 2014-yil saylovlarida Abdul Fattoh Sisi g'olib bo'ldi. Parlament saylovlari esa so'nggi bor 2012-yilda o'tkazilib, Mursining musulmon birodarlar harakatidan chiqqan deputatlar ko'pchilikni tashkil etgan organ tarqatildi. Guruh esa terrorchi deb e'lon qilinib, faoliyati man etildi. Bugungi saylovlarda asosan mustaqil nomzodlar qatnashmoqda. So'nggi oylarda siyosiy partiyalarning nufuzi tushgan. Qo'shma Shtatlar mahbuslar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Prezident Obamaga ko'ra, qamoqxonalar davlatga yiliga 80 milliard dollarga tushyapti.
The United States is home to 5% of the world's population, but 25% of the world's prisoners. Every year we spend
Amerikaliklar dunyo aholisining 5%ini tashkil etsa-da, jahondagi barcha mahbuslarning chorak qismi AQSh hissasiga to'g'ri keladi, deydi Obama. AQSh rahbari qonunchilarning qamoqxona tizimini isloh qilishga qaratilgan tashabbuslarni olqishlamoqda. Mahbuslarning ko'pligiga sabab, deydi Obama, so'nggi bir necha 10 yilda zo'ravonlikka qo'l urmagan odamlarni qamash ommaviylashgan.
Ever since I was a senator, I've talked about how in too many cases our criminal justice system is a pipeline from underfunded schools to overcrowded jails.
Unga ko'ra, adliya tizimi islohga muhtoj, ba'zi maktablar pul yetishmasligidan o'quvchilar tarbiyasida ortda qolmoqda. Yangi tashabbusga muvofiq narkotiklar bilan qo'lga tushgan odamlar uchun belgilangan avtomatik minimal jazo muddati tushiriladi. Ana shu ayblovlar bilan qamalganlarning maxsus reabilitatsiya dasturlarida qatnashishi evaziga qamoq muddatlari qisqartiriladi. BMTning ta'lim, fan va madaniyat agentligida ovoz berish huquqini 2013-yilda yo'qotgan Qo'shma Shtatlar tashkilot kengashiga qayta saylanishga umid qilmoqda. AQSh va Isroil Falastinning UNESCO'ga to'liq a'zo sifatida qabul qilinganiga norozilik bildirib, 195 a'zolik tashkilotga badalini to'lashdan bosh tortgan va natijada 2 yil o'tib ovoz berish huquqidan mahrum bo'lgan edi. Amerika davlat kotibi Jon Kerri Kongressdagi qonunchilardan badal to'lovini jonlantirishni so'rashi kutilmoqda. Ovoz berish huquqini yo'qotganiga qaramay, Qo'shma Shtatlar tashkilotning ijroiya kengashidagi joyini yo'qotmagan. AQShning UNESCO'ga 10 millionlab dollar qarzi to'planib qolgan bo'lsa-da, Kerri uning mamlakati noyabr oyida kengashga qayta saylanishidan umidvor.
Mais il est important de noter que malgré la mise en place de ces restrictions, les États-Unis jouent un rôle critique pour faire
Moliyaviy hissamizning cheklanganiga qaramay, Qo'shma Shtatlar tashkilot maqsadlarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi, dedi davlat kotibi Parijda UNESCO bosh qarorgohidagi chiqishida. Agentlik byudjetining 22%ini AQSh to'lar edi. Shu kungacha badal bo'yicha qarz 300 million dollarga yetgan. AQSh qonuniga ko'ra, Falastinni davlat sifatida tan olgan xalqaro tashkilotlarga a'zolik badali to'lanmaydi. Obama ma'muriyati shu kungacha Kongressdan qarorni o'zgartirishni uddalay olmadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh Afg'onistondagi qo'shinlarining mamlakatda qolish muddatini yana bir yilga uzaytirdi. Amerikada qurollardan ko'p odam o'layotganiga qaramay, qurol savdosini cheklash oson emas. Amerikaliklar Trans-Tinch okeani hamkorligi bitimiga nega qarshi chiqmoqda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh Afg'onistonda 10 ming sonli qo'shinini yana bir yilga qoldirayotgani NATO tashkiloti tomonidan olqishlanmoqda. Ammo qonunchilar va kuzatuvchilar orasida bu qarorga munosabat turlicha. Prezident Barak Obamaning aytishicha Afg'onistonda missiya o'zgarmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Shohruh Hamro.
NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqi ekstremizmga qarshi kurashda Afg'oniston qurolli kuchlariga ko'maklashib keladi. Taliban hujumlarga zo'r berayotgan va Islomiy davlat jangari guruhi mamlakatda o'rnashib olayotgan bir paytda xalqaro qo'shinlarning roli muhim.
The Afghan security forces continue to carry out their security responsibilities. Across the country in a very challenging
Afg'on zobitlari o'ta xatarli sharoitda vazifasini bajarayapti. O'tgan yillar ichida qo'lga kiritilgan yutuqlarni boy bermaslik uchun ularni har tomonlama, jumladan moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlashda davom etishimiz kerak deydi NATO rahbari Jens Stoltenberg. Afg'on armiyasini treningdan o'tkazib, shuningdek, aksil terror amaliyotlarida qatnashayotgan NATO qo'shiniga 40 mamlakat hissa qo'shadi. 13 ming askardan yarmidan ko'pi amerikaliklar. Vashington Kobuldagi elchixonani qo'riqlash uchun atigi 1000 askar qoldirishni mo'ljallab turgan edi. Yangi rejaga ko'ra 2017-yilda askarlar soni 10 mingdan 5,5 mingga kamayadi. Bu to'g'ri qaror, deydi Afg'onistonda 2 yil elchilik qilgan Jeyms Kanningham. Barak Obama prezidentligini yakunlash arafasida barcha askarlarni vatanga qaytarishni rejalayotgan edi. Kanningham va xavfsizlik bo'yicha bir guruh boshqa ekspertlar uni fikridan qaytishga undagan. Amerika to'g'ri strategiyani tanlayaptimi? AQSh yordamisiz Afg'onistonda vaziyat izdan chiqmaydimi degan savollarni obdon o'rganib chiqdik, deydi sobiq elchi.
It is that wars do not end just because politicians say so. The evidence of that is already clear in Afghanistan.
Obamaning ashaddiy tanqidchilaridan biri, senator John McCain, yangi rejani olqishlasa-da, bunday qarorlarni aslida yangi prezident Afg'onistondagi sharoitga qarab qabul qilishi ma'qulroq bo'lardi qabilida bayonot berdi.
We have an Afghan national army that may hold up or it may not as we saw with the Iraqi army. My point is I'm not willing to take
George Bush ma'muriyatida Afg'oniston masalalari bilan shug'ullangan Michael Waltz deydiki, Afg'on armiyasi safida talafotlar yuqori. Siyosiy jabhada ham vaziyat o'ta nozik. 5,5 ming askar bilan maqsadga erishib bo'lmaydi. Dushman ham, ittifoqchilar ham Amerika Afg'onistonni tashlab ketmayotganini bilishi lozim, deydi Waltz.
The decisions we make now are going to have ramifications going forward, not just within the borders of Afghanistan, but also in the region. And I think
siyosatshunos Jason Campbell AQSh qo'shinlari soni kelasi yil o'zgarmasligini to'g'ri qaror deb hisoblaydi. Askarlar soni va missiya muddati kalendarga qarab emas, jang maydonidagi sharoitga qarab belgilanishi lozim, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Prezidentlikka saylanganidan beri Barak Obama 15 otishma yuzasidan bayonot berdi. Eng so'nggi shunday voqea Oregon shtatidagi kollejda yuz berib, 10 odamni nobud qildi. Qurollar nazoratini kuchaytiradigan qonunlar qabul qilinsin degan fikrlar mamlakat bo'ylab yangramoqda, ammo Kongress uchun qonunlarni o'zgartirish oson emas. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Otishmalar AQShda tez-tez bo'lib turadi. Oregondagisida 10 kishi nobud bo'ldi. Har gal Obama qonunlarni o'zgartiraylik deydi.
I've got to have Kongress hamda shtatlar qonunchilik organlari va gubernatorlar men bilan bu masalada hamkorlik qilishi kerak.
Ammo bu oson ish emas. Sabablar 3 ta. Birinchisi anana. Konstitutsiyaga kirgan 2-chi tuzatish fuqarolarga qurolga egalik qilish huquqini beradi. Ben Weber sobiq respublikachi qonunchi va lobbichi.
It is part of the American
Bu Amerikadagi afsonalardan biri. Quroli bor odam haqiqiy amerikalik degan tasavvurni aytayapman.
Ikkinchi sabab milliy qurol uyushmasi. Bu tashkilot so'nggi 3 yilda qurolga egalik huquqini saqlab qolishni ta'minlash maqsadida 10 million dollar sarfladi. Tashkilot byudjeti 300 million dollar, 4 million a'zosi bor.
Bu juda qudratli tashkilot, chunki uning ortida haqiqiy odamlar turibdi. Bu odamlar siyosiy jarayonlarda faol qatnashib fikrini bildiradi.
Odatda demokratlar qurol nazoratini kuchaytiradigan qonunlarni ilgari suradi. Respublikachilar esa qarshilik bildiradi.
Amerika xalqi o'z fikrini bildirmasa, boshi berk ko'chaga kirib qolgan bu masala hal bo'lmaydi.
Bu 3-chi sabab. Pew tadqiqotlar markaziga ko'ra, amerikaliklar orasida bu masalada yakdillik yo'q. So'ralganlarning 52% qurolga egalik tarafdori.
Ba'zi amerikaliklar quroli bor bo'lsa, o'zini xavfsizroq his qiladi. Janob prezident, hadeb shikoyat qilmasdan chora ko'rishingizni istardik.
Ba'zi guruhlar Obamadan Kongress bilan maslahatlashib o'tirmay, qurol ishlab chiqaradigan kompaniyalarga bosim o'tkazishni so'rayapti. Kompaniyalar kimga sotyapti, jamoatchilik bilsin deydi ular.
Qurollarni nazorat qiling demayapmiz. Qurollarning jinoyatchilar qo'liga tushmasligini ta'minlashni talab qilamiz.
Otishmalar masala hal bo'lmagunicha davom etaveradi deydi ko'plar. Ammo masalaning qanday hal bo'lishi hozircha aniq emas. Vashingtondan Karolin Presuti, Nasiba Tohir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh va Tinch okeani mintaqasidagi 11 davlat o'rtasida tuzilgan savdo bitimi a'zo mamlakatlar tomonidan ma'qullansa, global iqtisodiyotning 40% ni qamrab oladi. Ammo Trans-Tinch okeani hamkorligi bitimi Amerikada qizg'in bahslarga sabab bo'lmoqda. Tanqidchilar fikricha, bunday kelishuv Qo'shma Shtatlarda ish o'rinlarining qisqarishiga olib keladi. Bunday qarashni yoqlamayotganlar ham bor. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Texasda savdo bitimiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tdi. Kasaba uyushmalari ayniqsa norozi. Ularga ko'ra, bitim yangi ish o'rinlarini nafaqat yaratmaydi, balki mavjudlari boy berilishiga ham sabab bo'ladi. Ishini yo'qotmaganlar esa kam maoshga rozi bo'lishi kerak. Iyun oyida Kongress savdo bitimlarini tez ko'rib chiqish haqida qonun qabul qildi. Unga ko'ra, qonunchilar kelishuv matnini o'zgartira olmaydi. Uni ma'qullashi yoki rad etishi kerak. Davlatlar o'rtasida tug'iladigan har qanday kelishmovchilik esa 3 kishilik kengash tomonidan hal etiladi. Nyu-York universiteti professori Rolf Gemery ham bitimga qarshi.
We've already had 3 decades of similar treaties. Each one a little
Bunday kelishuvlarni 30 yil davomida ko'rdik. Ularning har biri avvalgisidan kattaroq va yomonroq. Mamlakatga ta'siri qanday bo'ladi deb so'rashga hojat yo'q. O'tmishga qarashning o'zi kifoya. Bu yurtning ishlab chiqarish sanoati ilma-teshik bo'ldi. Texnologiyalar, zavod va ishlarning hammasi okean ortiga ketdi, deydi u. Ammo ulkan biznes va korporatsiyalar uchun vaziyat boshqacha. Ular bitimni bozor va mahsulotlar savdosini kengaytirish hamda daromadlarni oshirish imkoniyati sifatida ko'rmoqda. Rockwell Global kompaniyasi tahlilchisi Peter Cardilloga ko'ra, BTM iqtisodiyotni o'stirib, mahalliy ishchilar foyda ko'rishiga hissa qo'shadi.
But you know, like every treaty, it has its ups and downs and of course it has its pluses and minuses.
Har bir kelishuvning ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Ish o'rinlari xorijga chiqib ketadi deb o'ylaydiganlar unga qarshi kurashadi. Yo'q, iqtisodiyot uchun foydali deydiganlar himoya qiladi. Men shu qarashlarning o'rtachasini tutganman, deydi u. Wall Street'da joylashgan Empire Executions firmasi rahbari Peter Costa esa bitimdan AQSh va mahalliy ishchilar kutilgan foydani olishi qiyin degan fikrda.
I think it favors smaller trading partners, other trading partners on the rim and I think the US is
kichikroq savdo hamkorlariga ko'proq foydali bu. AQSh odatdagidek foyda ko'rish aniq bo'lmagan shartnomani imzolamoqda. Uni tasdiqdan o'tkazish qiyinroq bo'lishi mumkin, ammo oxirida qabul qilinishi ehtimoli yuqori, deydi Costa. Savdo bitimining to'liq matni kelasi haftalarda e'lon qilinadi. AQSh Kongressi belgilagan muddat bo'yicha prezident Barak Obama matn e'lon qilinishidan 60 kun o'tib kelishuvni imzolashi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Kaliforniyaning Silikon vodiysi Google va Apple singari yuqori texnologiya kompaniyalari joylashgan, innovator va kashfiyotchilar joylashib olgan maskan. Ammo shtat janubida Los-Anjeles shahri atrofida endi oyoqqa turayotgan kompaniyalar ham bor. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Ventana, ispanchada oyna degani. Los-Anjeles atrofida kurtak otayotgan ko'plab kompaniyalardan biri. Sohil bo'yida joylashgan Ventana gologrammalar yaratadi. Ta'lim, marketing va boshqa sohalarda qo'llasa bo'ladigan hayotiy tasvirlar. Bu texnologiya yordamida tirik odam qiyofasi yaratiladi. Virtual konsertlar o'tkazish mumkin. Uni imo ishora bilan boshqarasiz.
Takes two people less than an hour to set up the screen and can be shipped anywhere in the world.
Sistemani 2 kishi 1 soatda yig'a oladi. Dunyoning istagan burchagiga yuborish mumkin, deydi kompaniya vakili Ashley Crowder. Ventana kompaniyasi Gollivudga yaqin joylashgani biznes uchun ayni muddao.
We have a focus on interactive and on content. And that's something that the internet
kino va ko'ngilochar dasturlar sanoati bizning mahsulotni juda yaxshi tushunadi va qayerda qo'llashni biladi. Silikon vodiysi tillarda doston, lekin janubiy shaharlar ham tadbirkorlarni o'ziga jalb etmoqda. Transport, axborot, kommunikatsiya, tibbiy izlanishlar. Bu yerdagi yosh firmalarning yo'nalishi xilma-xil. Biz tadbirkorlar yig'inida Matthew Goldman bilan tanishdik. U asos solgan kompaniya mijozlarga qaysi kredit kartadan foydalanish borasida maslahatlar beradi.
The phone locates you and communicates with our servers that make up these recommendations.
Telefoningizda bizning programmani ochib so'rasangiz bo'lgani, hammasi formula asosida hisob-kitob qilinib, natija sizga yuboriladi telefonga, deydi Goldman. Los-Anjeles texnologiya sektori tobora kattaroq hududlarni qamrab olmoqda. Dunyodagi eng yirik va muvaffaqiyatli bizneslar joylashgan Silikon vodiysi singari bu yerda ham har yili yuzlab yangi kompaniyalar ochiladi va kashfiyotlar qilinadi. Shohruh Hamro, Washington.
AQSh byudjeti hisobiga ishlaydigan va xotin-qizlarga tibbiy xizmat ko'rsatadigan Planned Parenthood tashkiloti keskin bosim ostida. Uning xodimlari abort natijasida olingan homila hujayralarini muhokama qilgani videoga olinib, jamoatchilikka taqdim etilgan. Videoni maxfiy ravishda tushirgan tomon abortga qarshi guruh. Embrion hujayralari pullanadi degan da'volar bor, ammo tashkilot buni inkor etmoqda. Abort qilingan homila qoldiqlarini pullash mumkin emas, ammo bunday material jiddiy tibbiy tadqiqotlar olib borish imkonini beradi. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Montaj qilingan video maxfiy ravishda olinib, Tibbiy progress markazi nomli abortlarga qarshi guruh tomonidan tarqatildi.
Are you looking at 8 and 9 week specimens or only second trimester specimens?
O'zini xaridor deb tanishtirgan guruh a'zolari, Planned Parenthood tashkiloti xodimlari homila bo'laklarini tibbiy tadqiqotlar uchun sotish masalasini ular bilan muhokama qilganini ta'kidlamoqda. Planned Parenthood davlat byudjetidan mablag' oladi va ayollarga tibbiy xizmat ko'rsatadi. Ayblov asossiz deb bildirmoqda bu tashkilot. To'lanadigan pul esa xarajatlarni qoplaydi.
I want to be really clear.
Bir narsaga oydinlik kiritmoqchiman. Tashkilotimizning homila bo'laklarini sotish haqidagi iddaolar mutlaqo asossiz. AQShda homila hujayralarini sotib foyda ko'rish qonunga xilof, jinoyat. Tashkilotlar bunday materialni tadqiqot uchun hadya etishi mumkin. Ayol rozi bo'lsa albatta. Ammo bunday amaliyotga qarshilar ko'p, ayniqsa konservativ qarashga ega qonunchilar orasida. Planned Parenthood tashkiloti tug'ilmagan bola tanasini pullamoqda, dedi respublikachi senatorlar. Ammo mamlakatda ko'p yillardan beri homilani o'rganish bo'yicha tibbiy izlanishlar olib boriladi. Natijada poliomiyelitga qarshi vaksina ishlab chiqildi. Parkinson va Spid kabi kasalliklar davosida jiddiy muvaffaqiyatlar bor. Molekulyar biolog Akilesh Pandey Johns Hopkins universitetidagi laboratoriyada homiladan olingan materiallar bilan ishlaydi.
Bunday tadqiqotlar oqibatida erishilgan muvaffaqiyatlar hammamiz uchun foydali. Bugunda homiladorlik analiz qilinadi, saraton biomarkerlar aniqlanadi, genetik kasalliklar davolanadi.
Homila hujayralari o'sib, kattalar kasallik oqibatida yo'qotgan hujayralar o'rnini bosishi mumkin.
Ular inson miyasi, yuragi, suyaklariga kiritilganida davolash jarayonini boshlab beradi.
That might be able to heal.
Ammo abortga qarshilar homilani o'rganish ma'naviy va vijdonan noto'g'ri, deydi. Alina Grosso Washingtondagi oilani o'rganish kengashi a'zosi. Muddatidan erta tug'ilgan bola yoki tug'ilgan bolaning kindik qonidan olingan hujayralarni ishlatsa bo'ladi. Ammo bunday hujayralarni olish jarayonida bola nobud bo'lsa yoki aynan shu maqsadda o'ldirilsa, bu albatta noto'g'ri, jinoyat, dedi u. Olim Pandey esa homilani o'rganish amaliyotini cheklash mumkin emas degan fikrda.
I think it'll set us back by many years.
Erishgan yutuqlarimizni yo'qqa chiqarib, bizni ortga tashlaydi bu. Ko'p yillar yo'qotamiz, chunki homila rivojlanayotgandagi jarayonlar boshqa hech qayerda yuz bermaydi.
Processes that happen in the fetal tissues during development can be recapitulated, can be recreated by our other means.
Masala qizg'in muhokama qilinar ekan, doktor Pandey homila hujayralari yordamida vaksinalar ishlab chiqish va behisob xastaliklarga davo topishga qaratilgan ishlarni davom ettirmoqchi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning aytishicha, Rossiyaning Suriyada olib borayotgan harbiy kampaniyasidan asosiy maqsad Suriya prezidenti Bashar Asadni hokimiyatda saqlab qolish emas, balki Islomiy davlat jangari guruhini mag'lub etib, Rossiya xavfsizligini ta'minlash. Rahbarlikka kimni saylashni esa Suriya xalqining o'zi hal qilsin, deydi Medvedev. Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Turkiyada rasmiylar bilan uchrashib, Yevropaga oqib kelayotgan migrantlar taqdiri xususida gaplashmoqda. Merkel bosh vazir Ahmad Davuto'g'li va prezident Recep Tayyip Erdo'g'on bilan ko'rishgan. Davuto'g'lining uchrashuvdan so'ng matbuotga bildirishicha, Turkiya noqonuniy migratsiyaning oldini olishda Germaniya bilan hamkorlikka tayyor, biroq buning uchun avval Suriya mojarosi hal etilishi darkor. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.